ji dengê Amerîka li Washington Es Necîb Balayî li gel wedama guhdarên hêja. Vîrusa korona li piraniya cîhanê welatan belav bûye. Herêma bakurê Rojhilatê Sûriyê bi rewşa şer li Sûriyê û zêdebûna hejmara koçberan û nebûna pêdawîstiyên jiyanê piştî belavbûna vîrusa korona di rewşek xerab daye. Li ser vê rewşê dibereze Dilgeş Îsa berpirsê tendirustiyê heyva sûra kurdî li bakur Rojhilatê Sûriyê gelme daye. Hûn bi xêr hatin berêz Dilgeş. Berêz Dilgeş, rewşa vîrusa korona çawa ye û hûn wekî heyva sûra kurdî dikarin çi bikin û amade kariyên we çi ne?
Napiştî ku ev vîrus alam bû navnetewî belav dedî sinê derket wek her kes zanî gelek dewletê dinyayê pêketin piştî wî hat Îranê di Ewropa jî dema hat Îranê hinek yanî ev vîrus derbas bû Iraqê jî hinek martesî ceme çêbû bi rastî. Kurdistanê başûrê Kurdistanê hinek tedabîr sendine wanaj bû me gelekî baş bûn. Piştî hinekî wisa nav dinyayê belav bû wek rêveberiya xwestinê biryar derxist ser bendê kontrolê yê derbasbûna bakur Rojhilatê Sûriyê ji milê rejîmê û ji milê embêjin aliyê başûrê Kurdistanê.
Neha hat nûçûn di navbera we û herêma Kurdistana Iraqê de tune ye.
Nana han tuneyê wekî dij jî navbêna me û rejîmê jî kesê herêmê tenê. Ji bo bazirganiyê ew jî hinek zagon ji bo we hatin derxistin, yanî kesekî ku derbasî herêmê bibe gerek bazar roja dibin kontrolê de bivîne ji bo ku em nas bikin vîrus pêr heyyartine.
Bale, gur pezaninin wa hata naha virus li herêmê belav bûye asta wê çi qas e?
Nana, li bakur Rojhilatê Sûrî hinekî ti halet serê sedî sed tespît nebûne korona heye. Li vê derkê hinekî ti halet wekî rêveberiya xwe ser destiya tendirustî tiştek hale me jî wekî hevas bi hev re tensîx edenê ji bo eger insanekî em bêjin îştîbah hebe yanî bêje ihtîmal korona rebe em diçin fehs dikin test gelme hene piştî wê nan bidin WHO heta niha tiştek derneketî serê sedî sedek.
Destên weda weke saziya sexlemiyê di heyva sûra kurdî da li wê herêmê çi dest weda heye hûn dikarin çi alîkarî bikin?
Dorpêşkirina ser mantiqî gelek alûzî milê tendirustî de ye. Ji bo vêna tedbîrê mana li malê û vî rengî ev ya gelekî baş e adê me gelekî di milê em bêjin hişyarkirina millet ji bo ku xwe çawa biparêze me gelekî kar kir. Em 24 saat dikardene wekî dij jî me hinek cîna hazir kirine ji bo ku heger hinek rewş derkevin em karibin bin kontrolê de be. Merhala sêyemîn yanî xonaxa sêyemîn heger çibû hat û belav bû wek Esmanya, Îtalya, Îranê ji bo wêna hinek zehmetî cemme be kilî ema wî zehmetî hebe me vî dikin em negelin merhale ye.
Berêz Dilgeş, wek dizanî alîkariyên heyva sûra kurdî li bakur Rojhilatê Sûriyê piraniya alîkariyên we ji Ewropa ji cihên din dihatin û niha girtine gelo alîkarî dige hene we niha di vê rewşê da
pir zehmet yanî car cara ji bo vê rewşa korona ji milê başûrê Kurdistanê hinek sazî hel wir kar dikin bibe jî kar dikin hinek pêdivî dema dawî derbas kirin evê taybet ji bo korona wena pir baş bûn berê hinek yanî merzemel gelme hebûn rastî gelkî kêm bûn niha embêjin pir mehelî çêdibin yanî ji bo kemama hamû kesê ê dirûtinê dikin bi vî karî rabûn ev ya pir baş e.
Kek Dilgeş, hevkariya we bi hêzên asayîş û hêzên Sûriya Demokrat ra çawa ye? Ji bo hatnûçûna we, ji bo tedbîrên we ku hûn bistînin di nava kempan da, di nava girtîgehan da?
Nan moksaziyeke alîkarî em bêtir em desteya tendirustiyê kar dikin yanî em ne cihetekî hukûmetî desteya tendirustî ve biryara em pevdûr nîqaş dikin. Em hevbeş jî kar dikin em desteya tendirustiyê ama hêzê ewlehî giştî ew jî eleqdarin bi vê krîzê re.
Tedbîrên we cudayî heye di navbera yên li kempada dijîn û li yên ku li malên xwe ne li bajaran dijîn?
Niha wekî miletekî rewşa tendirustî hene millet serdanin niha embêjin yanî sîstema sûrî embêjin textor nava bazirkanî yanî li wê derkê suba hene textora yadê xasî erkînîne ji bona xweşikî embêjin normal çin xwe miletekî berê xwedî di navendê tendirustî niha navendê kar dikin navendê rêveberiya xwe ser heyva sûrin nexweşxanî taybetin ji bo vena me biryar derxistî wekî embêjin azdilî yanî cudahî destpêka navendê çê dibe kesekî ku serdan bikî ji bo çin nexweşî destpêkê lêkolîn heye heger embêjin او روشه کی نزیک روشه کرونا سر هب کوخ به میژن حرارت سر هب یعنی امنات حوالین وی کونی کولی یازل تشکر تشکرن تستا کرونا تشکرن جبو کوم نه هلن کس کی نه خوش یعنی بهتر کس کو کرونا به نه خوشی به حسرت بری خو باندې تندرستی امون اوند خو دې د صحت تندرستی ما فلاندانی اگر حالات اگر که ام بری وینا ددن یعنی ام تست جر چدیکن اگر جواب درکت مینا دبليو اس اور داخلن او تن تحيج جو بي سي ار جو چكن ها شامي چي دي ري بي خو سر جي هم دي جهاز در باس کي از بجن د مك نزيك دي جهاز در باس با کول رات سوري او جهاز يا تاكيد كورونا هي يعني
بله
جو انا يعني سر بينا دي خفتاندن
جهازن کو تستي اشكره دكن و دزان کو كي فيروس بيرهايا كينا الجموتنا نحتان ها حتى في قضيان هنا
نهار بري خسر او تيست كي بري شولي ده بازارو شالان كير وان وما حدك سويدي باو تشيكر بو او تيست حتى سري صدي حشتي جي ده بيجي فيروس لاشي انسان هي ياتنا انا ها واتي ستاف كارتينن اي باسور بينجي بينج امبولان سوي هنا وقتي اجماري تايبت مبلغ كرنان بلد انسان كي داخل في دچن ده ميزات كروي تسجر چلكت او تيستايا باش اجمارا حتى نهو باش يعني
دلگش او تست بر بریا جهازه کیه یانجی تست نورمالن ین کفن شوپی
تست نورمالن یعنی رنگی بی هنه یعنی پلغم آسان کفن پلغم آسان ده رنگا ده اگر مادن انتی هنه یعنی اگر رنگی بی بایی گوری او پیوانی بینا برون از دکی چاوانو انسان فیروس بیر هی یا پیرتن
دلگش عیسا برپرس تندرستی هیوا سورا کردیل باکو روج هلات سوریه گلک سپاش بو تولی بو ناوا.
سپاش خواست سرچام.